til en udgave af Småt Brandbart Lillesøster. Nej, moster. Storesøster. Hvad siger du?
Jeg siger udvidet familieven.
Nej, det giver husven lyder husven. Allerede lidt træs.
Ja, det giver ikke mening.
Det er i hvert fald småt solbrand.
Ja, det er det.
I kender konceptet. Vi inviterer en super spændende... Ej, det lyder som noget på Kanal 2. En virkelig interessant personage ind i stuen. Og så snakker vi med hende, eller ham, eller... Oh my god, den eller det. I lige så lang tid, som vi gider.
Ja.
Og det bliver altid skide interessant. Vi har faktisk, det er i hvert fald der, hvor vi har fået flest klager.
Ja.
Og det er godt.
Og det kan stikke alle veje.
Ja. Og mit navn er Anna Thysen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen. Jamen, skal vi ikke
skal vi ikke kaste os ud i det nu, da vi sidder
hej til vores gæst. Godmorgen.
Godmorgen.
Vil du ikke præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Augusta Adler og er billedkunstner. Og kom hjem til Danmark for en 5 år siden og boede 13 år i udlandet. Så rakket lidt rundt i verden. Og så, ja, nu har jeg, det var egentlig meningen, at jeg skulle ud igen, så det kan være, at jeg gør det igen. Men desværre skulle jeg lige lægge begge mine forældre i graven. Så aha, det har jeg gjort de sidste 5 år, ja. Så det var ikke meningen, jeg skulle blive her.
Nej.
Så,
Men nu er
jeg her, og lige pludselig begyndte rødderne at gro ned under jorden på mig. Så, det.
Så du har det fint nok. Du
ja, sidder ikke overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Så livet tog nogle andre vinde, end jeg havde planlagt.
Og du er jo kunstner, som sagt, billedkunstner,
ja.
Men hvordan opfatter du dig selv, altså hvilken retning? Eller
nu stopper du.
Alright.
Jeg vil høre lige kort, hvordan du ender der. Har du set dig selv som kunstner? Altid. Det kunne godt være, August har været folkeskolelærer eller arbejdet inden i 12 og skat.
Eller
noget, der hedder 12 og skat. Bare skat.
Så vil jeg ønske 12 og skat heller lykke i hvert fald.
Nå, okay.
Har du arbejdet som 12'er? Ja.
Fortæl mig lige lidt kort om, da jeg var 12, lavede jeg mit første papirklip.
Hvordan skal jeg sige det? Min mor var jo kunsthistoriker, så jeg desværre fået det ind med modermælken. Og vi ville egentlig helst have været fri for at være kunstner.
Ja, man kan høre det der desværre.
Ja, desværre. Ja,
sådan lidt,
jeg ville jo gerne have på en måde frigjort mig lidt mere fra min mor. Især i teenageårene var det, virkelig gjorde alt for ikke at gå den vej. Så det var lidt af en falliterklæring. Men fra jeg var, havde jeg været en 12-13 år, 14 år, så kunne jeg godt mærke, at min vildskab skulle på en eller anden måde have et udtryk. Mit sind var ligesom for vildt til bare at leve et strukturelt liv, eller hvad man skal sige, et ordentligt,
eller bare være et
funktionelt
et sind,
liv.
Eller hvad man skal sige.
Eller bare være, og så koncentrere sig om noget andet.
det lyder jo fedt, men er du ikke bare ligesom de fleste andre, der bliver ligesom deres forældre? Tømmer. Altså, eller vi bryder jo den sociale arv. Vi er så dårlige til det.
Ja.
Så du...
Men man kan sige delvist, ikke? Men min mor og min mor var jo ikke vild på den måde. Hun var jo super ordentlig.
Hun var en historiker.
Ja. Ja, hun var en historiker.
Men hun ikke bare pæse dig sådan, hey August, du skal lige lave noget fedt fingermaling her.
Overhovedet ikke. Nærmest tværtimod.
No.
Hun var sådan, du ved jo godt, hvad du går ind i, ikke? Altså, jo. hun var fuldt åben for at supporte det der beslutning, men jeg holdt det faktisk ret meget for mig selv. Jeg tror bare, hun så mig som en fuldstændig vild teenager.
Ja.
Fuldstændig vild teenager.
Grænseløs.
Fuldstændig grænseløs. Kunne gå ind i hendes skab og tage en Stacia Hallas kjole, når jeg skulle til fest, og skære den lårkogt, uden at spørge. Og hvis hun brokkede sig, da jeg kom hjem, så sagde hun, du skal bare være glad for, at jeg gider gå i dit tøj.
Altså, det var mega provokerende.
Jeg var rigtig provokerende.
Hvad med skole? Altså, blev du smidt ud? Og...
Nej, overhovedet ikke. Jeg elskede at læse. Og
okay, så det var egentlig fint.
Ja, så man kan sige... nej, jeg blev ikke pisset, faktisk.
Men
jeg blev pisset indirekte ved, at hun viste mig kunst og fuldstændig hjernevasket.
Ja, ja.
Men hun havde ikke interesse. Hun ville faktisk gerne have haft, jeg blev præst. Altså, hvis hun pissede mig til noget, så... fordi i skolen, da jeg var lille, var jeg meget sådan hende, der gik hen og spurgte, er du okay? hvis der var nogen, der blev mobbet, eller hende, der sladrede til læreren, vi har et problem dernede. Så jeg var sådan en konsensus-type.
En sjælesårs-type.
Ja, lidt. Så jeg var sådan, ikke for at lyde irriterende heldig, men jeg var sådan ret ordentlig, da jeg var lille. Ja. Så min mor synes, at den ordentlighed skulle jeg skulle være præst. Jeg skulle være præst, ja. Okay. Så overhovedet ikke, faktisk.
Men hvornår, kan vi sige, bare sådan for at lytterne er sådan lidt, hvornår identificeret. Hvornår ville du skrive, kunstner på dit visitkort, sådan overført betydning?
Med 100% da jeg var 19. Der lavede jeg min første lille udstilling i København. Men jeg vidste jo allerede, da jeg var 13.
Ja, ja.
Og skrev allerede digte, da jeg var 14.
Ja.
Og lavede alle mulige skitser til kostymer, da jeg var 15 og sad tegnet. Så troede jeg egentlig bare, at jeg ville være scenograf eller arkitekt, fordi jeg ville prøve at være fri for mor. Ja. Mors felt.
Ja.
Og gik på arkitektskolen et år og måtte opgive.
Okay.
Altså, så da jeg var 19 til jeg var 20, gik jeg på arkitektskolen, og der gav jeg op. Der
surrendede jeg til mors. Som om det var sådan noget strukturel kunst eller et eller andet.
Jeg skulle bare ikke have det mors felt. Jeg gjorde virkelig alt for ikke at ramme der.
Men var der ikke også i forhold til vildskaben at sige, okay, jamen, så sidder du på arkitektstudiet og skal sidde med, hvad hedder det, skalaer og jeg ved ikke hvad, og få til at ting at passe matematisk. Altså, det er vel også noget, der udfordrer vildskaben, ikke?
Jo, men det kunne jeg faktisk, kan man sige sagtens, men det kunne jeg sagtens dengang. Så,
det var bare ikke interessant.
Jeg kørte det altid projekterne for vildt op.
Nå, ja.
Altså, det blev mere en fiktion, end det blev en bygning.
Ja.
Altså, faktisk nogle vildt spændende projekter.
Men, ja, men de der lærer, de var bare sådan, styr dig selv.
Altså, jeg havde en lærer, der sagde, Augusta, hvornår forstår du billedkunstner?
Ja.
Ikke?
Men det var meget fedt, at de kunne se det andet i det.
Ja, det kunne de.
Det var ikke bare.
Og det var ikke en irritation, det var du spiller din tid her.
Ja.
Ja. Så det tog mig, på grund af min mor var det næsten lidt en omvej. Det tog mig måske et år eller to længere. Det var ikke, fordi det var så meget længere.
Men hvad gør man så?
Så hun pissede mig ikke over noget.
Hvordan er man så sådan, når nu står der kunstner, og jeg... Altså, du lyder som om, du har lavet alt muligt kunst. Du skriver
jeg har lavet
også,
kostymer, ikke? Jeg skrev digt. Og jeg har lavet videoværk og tonsvis af maleri og tryk og performance. Og, altså, jeg har ikke rigtig haft nogen mediegrænser. Jeg har bare altid forstået, fordi, og det har jeg så forstået fra de seneste år på akademiet i London, begyndte jeg at forstå, at min frame kunsthistorisk var maleriets historie. Ja. Fordi jeg altid har indgang til kunsten, om det så er et fotoværk eller en performance eller hvad det er, sågar mine bibelværker, altså har jeg altid sådan en female gaze interesse. Jeg har altid, fordi mor ligesom skolede mig i den der kunsthistorie, som var den maleriets kanon, er the male gaze.
Du går meget bagud ned i tiden,
jeg er en historisk, jeg er en kunstner, der stiller spørgsmål ved historisk skrivning.
Ja.
Ikke som facts eller som data, der er ikke noget, jeg undergraver, men jeg prøver at tilføre for et female gaze. Og det har altid været mit projekt.
Blik på?
En anden helt konkret blik på, altså ligesom jeg kan snakke om muser eller motivet i kun, altså maleren har jo som regel altid et motiv, og det objekt eller subjekt har relationen mellem, kan man sige, psykologien mellem den, der ser og den, der ses på.
Mm.
Det er det, der er psykologien i det perspektiviske maleri. Og det skete i renæssancen, hvor vi går fra ikonets, kan man sige, okulte devotional maleri. Når man laver det skift, uden renæssancen tænkte over det, så indførte de faktisk beskuerens psykologi. Okay. Selvom de ikke var interesseret i psykologi. Fordi den voyeurism, der sker i, at man som maler næsten ser gennem et kamera hen mod det, man maler, der sker der en psykologisk afstand. Og det er den, jeg har været interesseret i.
Okay.
Og det er jo en teoretisk abstrakt idé. Så den kan jo udfoldes i fotoværker, det er derfor, jeg laver mine fotoværker.
Ja.
Den kan udfoldes i performance, den kan udfoldes i digtning, den kan udfoldes, og det er faktisk det rum, jeg arbejder i.
Ah, okay, så...
Så det er det psykologiske rum.
Så du er ikke billedkunstner? Kun?
jeg er også skribent og digter, og, kan man sige...
Bare kunstner?
Jeg er bare kunstner, ja.
Er der bestemte temaer, som du arbejder med? Altså, er der nogle temaer, hvor du tænker, at der er en større tilbagevenden til det?
Jamen, det er det her rum. Det er det her psykologiske rum mellem den, der ser og den, der ses på.
Mm.
det her rum, synes jeg er mega spændende, fordi det er maleriets rum. Selvfølgelig findes der malerier, der er abstrakte og har, men konceptuelle, og ikke har noget med voyeurisme at gøre. Men renaissancen, kan man sige, opfandt på en måde maleriet. For før var det så meget et religiøst objekt.
Ja.
Så det har altid været mit interesse.
Og renaissancen, hvor er vi henne der cirka? Bare?
Vi er i Giotto, så han laver i Padova en kirke, og nu kan jeg ikke huske præcis.
Er sådan,
det er sådan noget
1300,
slutningen af 1300-tallet.
Okay. Ja.
Der begynder vi at få en indførelse af perspektiv. Ja. Og det er der, menneskets psykologi begynder at komme ind, uden de tænker over det.
Ja.
Så det er faktisk, de bruger jo også kamerabskure, altså de bruger jo de der kasser med peephole i til at formalisere det, de vil se, så de kan udtænke perspektivlinjer i maleriet. Så selve alene det, der formaliserer de bare faktisk allerede beskuerens psykologi, og det synes jeg er mega spændende.
Men grunden til at spørge
dig... Men er det der, hvor kunsten bliver mere menneskelig og ikke så religiøs funderet?
Det er det. Det er jo ikke fordi... Det er jo faktisk renaissancens idé om at beskrive verden.
Ja.
Det er jo ikke, fordi de ikke er religiøse. De er super religiøse.
Nej, men de behøver ikke at tage udgangspunkt i religionen hele tiden.
Nej, præcis. De kan jo lave historiske billeder med. Ja. Renaissancen lavede jo masser af historiske malerier over et slag, eller over et eller andet event, som ikke kun var kirkens
event. Ja, det var det også bestillingsarbejde på det tidspunkt.
Ja. Men selvfølgelig var det jo stadigvæk kirken, der var med scenen. Men altså Venedig for eksempel, hvor jeg har boet som barn, der er mange af malerierne jo også hedenske myter, som kirken så ikke tillader på samme måde. Så man kan sige... Måske kan man sige, at Roms kunst er mere religiøs end venedisk kunst.
Okay.
Og Firenze er så sådan et mærkeligt sted imellem, hvor Medici'erne var jo ikke nødvendigvis interesseret i den religiøse kunst, men alligevel var de jo underlagt den katolske kirke. Men Venedig havde lidt sin lille egen frihed, fordi de var så rige og altid var lidt uvenner med Rom. Altså, de var ikke velset af Vatikaner.
Konkurrence.
Ja, også fordi de var lidt for avanceret, ikke?
Jo.
Ja.
Jo, men netop fordi de ikke gik så højt op i
det. Ja, de gik ikke så højt op i det. Så man kan sige, den skolning af maleri, som jeg også så som barn, det var jo Venedigs maleri. Og der er jo masser af nøgenhed og masser af seksualitet og... masser af blødhed og masser af portrætter, der ikke handler om det religiøse, som har formet mig, simpelthen.
Ja.
Jeg tror, jeg havde levet en anden kund, hvis jeg havde boet i Rom som barn.
Ja, men det kan man... Men vi er vel alle sammen formet af noget. Det må man jo...
Ja. Men jeg tænker jo også, at som du nævner, at du også har formået at udfordre historieskrivning netop ved at proppe noget female gaze på dine værker.
Nemlig.
Og hvordan kommer de så til udtryk? Altså, hvordan får du det female gaze ind i de
værker? Det har jo været sindssygt svært, for faktisk startede jeg med det, da jeg var 19, med at tage selvportrætter af mig selv. Ikke? Og jeg kan huske i starten, jeg virkelig tænkte, hvordan skal jeg? Forestil dig, at du er født med den her kanon af kunst, der stort set kun beskriver mænd, der kigger ud på verden. Et kønnet blik.
Mm.
Og det kønnet blik talte vi ikke så meget om dengang. Det var nogle få rabiate, eller hvad man skal sige, meget nørdede kunsthistorikere, der talte op i sådan noget German Greer, og nogle enkelte, og nogle amerikanere, som de var en lille smule længere fremme i Europa. Så forestil dig, at du sidder som 19-årig, og faktisk kan se, der mangler et kønnet blik, som er fra en kvindelig køn, hvilket jo stadigvæk kan være kontroversielt at sige. Og der besluttede jeg mig bare for, at jeg er nødt til at lægge mig selv ind i den linse. Jeg er nødt til at være hende, der både ser og ses på, for jeg er nødt til at forstå det her rum, det her magtforhold, for jeg er nødt til at begynde at kunne beskrive kvindekroppen mere fri eller mindre lukket i et idealiseret billede. Og det var jeg nødt til selv at mærke som en danser. Altså fuldstændig ligesom en danseinstruktør, eller hvad hedder det, en koreograf, går ind og siger, læg armen lidt mere til over, eller hop lidt højere, eller gå ind og kigger på kroppen, ren som komposition. Og det var jo det malere gør, når de laver store historiske malerier, så havde de jo masser af statister ind i deres workshop, og satte dem op, så de gjorde jo faktisk mere eller mindre det, jeg gjorde, bare ved mig selv, og med nogle mere komplekse historiske malerier. Ikke?
Men godt,
det var helt vildt vigtigt for mig, for jeg var nødt til inde i min krop, og frigøre mig i maleriet.
Jamen, og det lyder sådan, som om, at det, du frigør dig for, det er det blik, som der altid, det kønnede blik.
Ja.
Du, eller, det ja. Bliver jo også kønnet.
Ja.
Det bliver bare et andet.
Et andet køn. Ja. Ja. Det er simpelthen, jeg savnede så meget at se værker, hvor jeg kunne mærke på værket, at det ikke var et mandligt framet optik på kvindekroppen. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod det, fordi jeg elsker mænd, og elsker whatever de vil og ser, og deres begær. Ja, det, no problem for mig. Men jeg kunne bare ikke identificere mig med det blik. Det var ikke helt mit blik, der manglede noget.
Altså det, jeg forstår, nu har jeg også været over og besøge dig i dit flotte, fine atelier, hvor i hvert fald noget af det, jeg så, og du forklarede om, det er netop også noget kig på det gamle med det her andet kønnede blik.
Ja.
Kunne du ikke bare have været kunstner nu og sagt, jeg er jo ikke kønnet på den måde, men altså du tager ligesom de der gamle ting, og den, Nu fortolker dem.
Dekomponerer dem.
Hvis.
Men det gør jeg faktisk med vilje, fordi jeg kunne godt tænke mig nogle gange, at jeg har to parallelle historier.
Ja.
Der er den klassiske historie, som vi kender, og så har jeg lavet min egen, kan man sige, dekomponeret historieskrivning, som om jeg laver værkerne. Altså for eksempel har jeg taget et værk fra 1898 med nogle kvinder, der står bedre, håret sidder fint og alt er godt. Og jeg elsker Pierre Puvis de Savannes, en fransk historicistisk kunstner fra...
Ja, det jeg stopper lige lidt her. Historicistisk, bare for lytterne. Ja. Og bare, hvis I også lige tænker, hold da op, så er det helt i orden. Fordi, hvad betyder det?
Det betyder en kunstner, der går tilbage til en periode i historien, der ikke er...
Kunne man ikke godt regne ud.
Men han laver det her helt vildt smukke. Altså, i virkeligheden tager jeg nogle malerier, jeg elsker.
Ja.
Altså, så det er ikke et...
Det er det virker ikke sådan oprør på den måde.
Nej, overhovedet ikke, faktisk. Jeg tager noget, jeg elsker overalt på jorden, og så gysser, og så ødelægger jeg det.
Men prøv lige at høre, Martin. Vi har jo talt om...
You destroy what you love.
Nej, men vi har bare talt om buste, altså at et meget mere stærkt oprør mod den altså buste udsmidning i havn.
Ja.
Det er jo et oprør, det er jo et negativt. Vi vil ikke finde os i, at man så på datidens...
Nej, det var jo netop det her med at sige frigøre sig for, hvad hedder det?
Jamen, det skal nærmest ødelægges.
Ja, netop. Vi skulle ligesom frigøre institutionen fra dens kolonifortid.
Altså, ja, det var sådan, ved at fjerne de værker, som... Hvad siger du? Det lyder du bare ikke helt som om, at det er...
Statuenedlægninger i USA.
Og jeg er heller ikke super... Jeg synes, det er mærkeligt.
Nu siger det, som det er. Jeg er old school.
Ja.
Jeg er virkelig old school. Fordi at jeg, man behøver ikke destruere noget reelt for at forvandle og transformere en forståelse af en fortid.
Ja.
Det er jo ligesom litteraturhistorien. Du tilfører jo bare noget nyt, og så ser vi...
Ja, vi vil aldrig brænde alle de gamle bøger, fordi vi ikke er enige.
Jeg var imod bysteaktionen, decideret. Ja. Jeg synes sagtens, man kunne have lavet... De kunne også bare have støbt en helt ny... form, og så lavede noget. Der er ingen grund til at... Altså, der er jo måske lidt historiker. Der er ingen grund til at... Jeg vil jo aldrig brænde Søren Kierkegaards dagbog.
Nej, jeg synes, der er sådan
man skal ikke røre historisk materiale. Altså,
hey, I kunstnere, siger merkantile dame.
Ja.
I har vel altid... Altså, jeg sidder Niels Brock af kæmpe købmand, og... Altså, nu er jeg så merkantil, jeg heller ikke. Men så nu leger... Det er sådan min fagforening. Det er det, jeg kommer ud af. Og, og landmænd, altså landmænd min. Derfor, jeg har landmænd og bondeslægt på rig og fattig way back. Jeg vil jo ikke sådan ofre dem.
Nej.
Selvom jeg er fuldstændig uenig, nu ved jeg ikke lige med landmænd. Det var nok først i 70'erne, jeg begyndte at blive rigtig uenig med dem. Men kunstnere, de smadrer deres kolleger. Mm. Altså, hvad er det?
Men det, jeg synes faktisk, altså nu taler vi en utopi.
Ja.
Lad os sige, at... jeg var leder på akademiet, kunstakademiet. Så i stedet for, kan man sige, at gå fortiden eller fremtiden imod, så vil jeg simpelthen, altså der er jo vildt smukke malerier derinde, og byster, og som du selv siger, så vil jeg simpelthen begynde at blande dem.
Mm.
Så jeg vil lave en kultur på akademiet, hvor du har, hvad ved jeg, et 1700-tals maleri, og så har du et maleri ved siden af for 20 år siden, eller for 50 år siden skal selvfølgelig være af samme kvalitet. Så hvis man begynder at blande historien på den måde, så vil man jo tilføre, ved at værket ved siden af havde nye briller, eller hvad man skal sige, en ny optik, så vil man jo tilføje, at man kiggede på historien, men man også på en måde anerkendte, at vi står jo på skuldrene af historien.
Altså det kan man jo næsten ikke anerkende, vel?
Ja, du ser jo også udviklingen og siger, at hvis du nu sætter et moderne kunst ved siden af for eksempel bysten af en gammel koloni her, ikke?
Jo.
Jamen så er det klart, så ser du, okay, det er i hvert fald ikke der, vi er længere.
Nej, nemlig.
Er det ikke farligt, at vi ødelægger det, vi kommer af noget, altså det, vi ikke synes om.
Jo, men vi anerkender samtidig, at vi er kommet af det. Ja, men vi kan sagtens sætte det i en kontekst, der hedder, at vi har også udviklet os.
Ja.
Men netop det, som jeg jo hører, at du gør, når du dekomponerer, det er jo ikke, at du tager fysiske andres værker.
Nej, det gør jeg aldrig.
Og derfor så kan man sige, at den dekomposition...
Altså, det ved jeg er ulovligt.
Ja, netop, ikke? Og derfor så kan man sige, at du ødelægger jo ikke andres kunst.
Nej, men jeg elsker kunst.
Laver en par
frase. Så jeg kunne aldrig finde på at ødelægge nogens kunst. Nej. Om det så er kunst, jeg ikke bryder mig om, så elsker jeg det alligevel.
Men er det ikke en
kunne
del
jeg aldrig fælde på?
Jeg synes jo, det er sådan en del af vores ytringsfrihed. Altså, hvis der er nogen, der skal... Ej, det skal vi alle, men kunstner skal da om nogen hæge om den der ytringsfrihed. Og det er vel også et accept af nogen, man er fuldstændig uenig med, om det er fra 1700-tallet eller nu.
Plus, vi levede jo en fuldstændig anderledes tidsalder.
Ja.
Så at have det ud af kontekst på den måde, det er jo helt vildt.
Man kan jo også sige...
Folk var jo racister dengang. Punktum. Altså, og det er jo rædselsfuldt, men det var jo virkeligheden.
Jamen, de fleste af os ville jo have været på den måde, hvis vi var der i 1700-tallet. Ja. Altså, det er jo sjovt at tro, at når den her generation at sige, vi ville have været anderledes i 1700-tallet.
Nej, det ville de nok ikke.
Det ville vi jo ikke. Nej. Altså,
og hvis de ville, så kunne de nok ikke gøre så meget alligevel. Men,
nej, det
altså, det er jo en kæmpe struktur.
Ja, så altså selve...
Ja, jeg forstår, altså, der er et eller andet for mig, der sådan, altså... Der er totalt abstrakt på en mærkelig måde. Det er det oprør, eller demonstration mod fortiden på nutidens præmisser.
Ja.
Altså som om de kunne sætte sig ned foran den der byste af ham og demonstrere imod ham. Han kan ikke høre det, derfor smadrer vi det, eller hvad?
Men jeg kan godt forstå ideen om at protestere mod, hvis institutioner går for langsomt til at implementere de nye værker og rykke rundt på nogle statuer ude i det offentlige rum og sådan noget. Alt sådan noget er faktisk enig i. Altså, så
vi skal ikke hænge i det gamle lort.
Nej,
stadigvæk.
Så jeg tror, protesten, jeg har sympati med, er, at man revurderer det offentlige rum. Altså, der er grænser for, hvad vi skal have stående.
Men det er jo faktisk det, USA jo har gjort historisk, fordi da de jo ligesom, så at sige, smuttede for Europa og startede forfra, jamen så lagde de det bag sig og udviklede den nye person, amerikanerne, den der frontier myth.
Ja.
Og de har jo heller ikke noget kulturministerium i USA.
Nej,
altså,
okay.
Og Baudelaire, den franske forfatter, skrev jo, at de startede ligesom på kulturens nulpunkt.
Ja.
Altså, at de turde lægge alt bag sig og sige, civilisationen starter her.
Ja.
Vi har ikke nogen monarkier, vi har ikke noget undertrykkelse osv. Så er der selvfølgelig alle mulige andre sjove ting galt i USA. Ja. Men det var faktisk det, USA jo forsøger, som man kan sige, at nutidens kunstnere forsøger at sige, at vi udvisker al historie, og civilisationen starter her.
Ja, og de tager jo deres egen historie så fra det nulpunkt rimelig alvorligt, apropos våbenlov, og altså selvom man siger, okay, hvor meget... Altså det kan vi jo dybest set... Altså, men vi sidder jo bare glor på den der våbenlov, de har derovre, og siger, det forstår vi ikke noget af. Men vi har jo en helt anden... Vi har jo ikke kickstartet os selv på et eller andet tidspunkt. Vi kører jo sådan lidt mere ind.
Ja, det er en linær ting. Altså, at sige, jamen at vi er nået hertil, og det har krævet rigtig mange blodige kampe.
Ja.
Og selvfølgelig skal vi også minde os om dem, som ikke ønskede den her udvikling.
Ja.
Og sige, jamen, så kan vi i hvert fald identificere, altså i stedet for at skrive dem ud af historiebøgerne, så kan vi sige, jamen, hvad var det for nogle træk, og hvad var det for nogle tendenser, og alle de ting, der gjorde vi noget?
Ja.
Eller var det der, ikke?
Men man kan jo sagtens lave, altså, jeg så der meget hellere, at man laver graffiti på en slavehandlers skulptur i det offentlige rum, end at man smider en gipsskulptur i havnen, der reelt går i stykker, så man kan rense en så graffiti for eksempel på skulpturer, det er intet imod. Det synes jeg er mega cool. Så man kan jo lave alle mulige aktioner mod det her, hvis man virkelig vil have nogle institutioner til at vågne op. Og jeg har jo selv været rigtig aktiv med at skrive millioner, var jeg ved at sige, rigtig mange artikler, og fik fat i kulturministeren for at få et interview med Anne Halsbo, dengang hun var kulturminister, for på en måde lidt det samme som bysteauktionen. Jeg lavede bare ikke en bysteauktion, men at sige, vi er nødt til at speed up på, at institutioner begynder at implementere en forståelse for, at de faktisk diskriminerer på baggrund af køn. Det handler ikke om ligestilling. Det handler om ikke at have et blind spot på, at kvinder skrives ud af historien, og at de stadigvæk gjorde det bare for 5 år i Danmark. Altså, tingene har virkelig forandret sig hurtigt nu, de sidste par år. Og den auktion eller den aktivisme er jo sindssygt vigtig. Så på den måde forstår jeg godt, at man gør oprør mod institutioner, fordi institutioner skal følge med tiden, og Danmark fulgte ikke med England og Frankrig for bare 5-10 år siden. Altså virkelig overhovedet ikke. Ja, så der er heldigvis sket noget de sidste par år. Virkelig utroligt godt. Altså, det er jo ikke, fordi der ikke har været feminister og kunsthistorikere, der var feminister i Danmark. Altså, Øregård Museet havde super fede udstillinger allerede for 15 år siden, så der selvfølgelig har der været ener. Der er masser af kvinder derude, der har prøvet, men tiden har på en måde ikke været moden til dem. De har været sådan nogle ener i landskabet. Så for eksempel, Statens Museum for Kunst var stadig langsom til også at lave et omhæng i deres faste sale. Altså, National Portrait Gallery har omhængt, eller slået vold, National Gallery har omhængt deres lokale, altså deres faste udstillede samlinger, for lige sådan at putte de kvinder ind, der burde egentlig have hængt der, måske for 50 år siden. Ikke? Så den der nye historieforståelse om, at vi hænger ikke kvindelige værker ind, fordi de var kvinder, men fordi de faktisk har en kvalitet, som lidt pinligt blev skrevet. Det stedet blev overset, ikke? Og de ting er vi jo nødt til at snakke om, for det er jo kunstfagligt.
Men vel også i litteraturen. Altså, ja, altså når man læser de gamle Gumbridge-bøger, så kunstens historie, ja, ikke? Så jo, der er jo ikke nogen kvinder. Altså.
Den første udgiver af Ernst Gumbridge's bog, Kunstens Historie, eller jeg tror, den er fra 1950, der var der ikke én kvindelig kunstner med. Og det var i den 16. udgave, der blev tilføjet én. Det er ret vildt, ikke?
No.
Og med min research, jeg har lavet de sidste... Jeg startede sådan en historisk research i 2017. Jeg har jo altid vidst det her. Det var derfor, den der female gaze og hele min praksis kommer sig af, optikken, psykologien bag det her. Men da jeg så blev ældre, så begyndte jeg at tænke over gavid. Jeg ledte jo efter eksempler af the female gaze.
Ja.
Hvor dem, der har tænkt som mig, der må være nogle kvinder derude. Og så begyndte jeg at finde nogle kvindelige malere. Artemisia er en af dem, en renaissance-maler, så begyndte jeg at finde dem, men så i 18, der besluttede jeg mig for, nu vil jeg arkivere det her. Fordi det er som om, der mangler sådan en tsunami for folk, for at de forstår, det er altså ikke 10 kvinder, der blev skrevet ud af historien. Vi snakker måske 1000. Og mange af dem på linje med mændene i de forskellige 1600, 1700, 1800. Og det var egentlig ret øjenåbende for mig selv, da jeg begyndte at lave det research. Så lavede jeg en Instagram-profil, der hed Women Painters. Og så begyndte jeg bare at arkivere det. Jeg gjorde det faktisk ikke for at promovere værker. Jeg gjorde det for at holde øje, for jeg fandt ud af, shit, nu vrimler
de
det.
De forsvinder. Hvis ikke vi...
Ja, de forsvinder for det første, hvis vi ikke arkiverer det. Men også, at jeg fandt så mange, altså, jeg havde drømt om, jeg ville finde. Så lige pludselig kunne jeg lave sådan noget 800 opslag. Altså, jeg var helt rystet selv over, fordi meget kan man sige om London og den skole, jeg har gået på. Jeg valgte den jo netop for ikke at sidde i, kan man sige, en tung professorstruktur med en, der måske har et hierarki og tror, at han er bedre vidende som professor, og som måske stadigvæk ikke havde implementeret en diversitet. Jeg gik jo, vi skal jo helt tilbage til 2003, da jeg gik på kunstskole, ikke? Så jeg nægtede, at min female gaze-projekt skulle underkues af nogle gamle mentale holdninger. Og det var jeg simpelthen bange for, at akademiet ville have gjort på det tidspunkt, hvorfor jeg studerede i London. Og London var det rigtige sted at være. Altså, der var 50-50 køn på vores tutorials, og du havde en brevdue, eller hvad hedder det, en gammeldags brevdue, hvor man lagde ind, hvem man ville have den uge som lærer. Så du skræddersyede din egen uddannelse ved at sige, jeg vil gerne have dig. Nej, du var ikke god, nej, jeg gider ikke se dig igen som lærer.
Så
det var faktisk et hierarki om, at kunstneren kunne godt tænke selv, og kunne godt selv kuratere sin uddannelse i forhold til den viden, der blev præsenteret i atelieret. Hvilket jo gjorde en... hvilket fik ind til at thrive i det projekt, man havde, fordi den, der blev inviteret ind, vidste godt, det var på kunstnerens præmisser.
Ja.
Det var ikke på...
Nej, et eller andet øverste hierarki.
Nej, det var altså, faktisk var tutoren en servicemedarbejder i dit projekt. Og det gav helt fantastisk flow, ikke? Og der lærte jeg jo også, altså der var på Goldsmith faktisk allerede et bibliotek med kvindelige kunstnere, det har vi overhovedet ikke i Danmark. Det findes i London, og det findes i Paris. Så der begyndte jeg jo at lede efter alt det der female gaze i historien.
Og fandt ud af, at de var der.
De var der, men det var så først i 18, jeg besluttede at koncentrere mig om malere. Så female painters, altså women painters. Og da jeg begyndte at åbne det arkiv op, det tog røven på mig selv. Mm. Altså 100 vis af kvindelige kunstnere aldrig havde hørt om før. Mm. Så da jeg tog til møde med kulturministeren, der var jeg helt stensikker.
Ja, ja, der var ikke et eller andet.
Der var ikke et eller andet. Måske lille, var der kun 50 kvindelige. Altså, det var ikke der, vi var. Så på den måde gav jeg jo også mig selv ammunition til, at sådan, er det bare mig, der er galt på den? Eller, altså, efter jeg fandt alle de kunstnere, så faldt min aktivisme jo, fik den jo ben at gå på, kan man sige, ikke? Så var jeg ikke i tvivl mere. Så på den måde forstår jeg godt bysteauktionen i, at man selvfølgelig skal, man skal tvinge institutionerne, hvis de ikke går hurtigt nok, til at se nogle af de her ting i øjnene. Men derfor behøver man jo ikke slette værker. Man kan sagtens sprogligt snakke om de her ting og rykke måske endda mere ved institutioner gennem sprog.
Ja, for ellers ender man jo med en fyring som Katrine Dirken Holmefeldt, ikke? Ja. Altså, så når man jo ikke så langt.
Nej.
Nej, det blev sådan altså, man forstod ikke andet, altså sådan som ikke kunst, en del af kunstverdenen forstod man egentlig bare, det var sådan oprør mod den. Mere mod den tid, som var sådan lidt, jamen, de døde alle sammen. Og det var også derfor, jeg synes, at det blev sådan lidt komisk, da man finder ud af, som om hun ikke selv har vidst, at hendes egen slægt var det. Altså, det blev sådan lidt, det kunne du have brugt til noget frem for, fordi det er ikke bare, altså, det er som om, at det blev bare den kunstner, der har, eller den mand, der var et bysten af, eller hvad man skal sige, det var det, man var op imod, hvor man sådan siger, jamen, det er jo i nutiden.
Ja.
De trak det ligesom ikke ordentligt ind i nutiden.
Nej.
Altså.
Nej, men der var også en form for, man kan sige, du har jo haft et meget fast fokus på netop ligestillingen i kunsten, hvor der er til at nogle, kan man sige.
Det er jo ikke engang ligestilling, det er bare stop diskriminering.
Ja.
Fordi ligestilling kan du ikke få i kunst.
Nej, og det
og skal vel heller.
Og skal
heller
ikke. Det er faktisk lidt forkert ord, men jeg brugte det selv i starten, at mangler er bedre. Ja. Men i virkeligheden er det stop diskriminering af kvalitet på baggrund af køn.
Ja.
Jamen, jeg kan huske, jeg sad i gamle dage, det er fandme mange år siden, hvor jeg var i et eller andet netværk, hvor der en, ja, hun er vel selv kunstner, hun hedder Dorte Hjelstrup.
Ja.
Og hun var i Statens Kunstfond, der hvor man, altså hun sad jo og var med til at bestemme, hvad der skal købes ind.
Ja.
Og det, jeg kan huske, jeg var sådan, altså det var jo sådan noget 7% på staten, så jeg tror, den er steget lidt.
Ja.
Men at, og det var der, jeg fik den der, at kvindelig kunst har været ikke regnet som kunst, det har været kunsthåndværk, det har været det 100%. Nære, det har været helt det, vi kunne bruge i køkkenet, det har været broderi, der også kunne være på en.
Og det er fint nok, hvis der ikke havde fandtes de her kvindelige malere, jeg har fundet. Jeg mener, så man har faktisk dykket, hvad hedder det? Dykket af de dygtige malere, der reelt fandtes.
Jamen, det minder mig jo lidt om.
Altså, man har faktisk omskrevet historien, fordi man har lavet en historie om, at kvindelige kunstnere.
Det kunst, der var, det var det.
Ja, det er det ikke.
Og det kan man også se på noget pudvor og noget. Men jeg synes jo, det har en. Det minder mig om debatten om kvindelige ledere. Nu bliver vi ikke at tale kvoter, men bare virksomheder, der helt åbent og, synes jeg på en eller anden måde også ærligt, siger, at vi kan ikke finde nogen til vores bestyrelse eller til vores ledelse, øverste ledelse, for de er der ikke.
Nej,
klar. Det er løgn.
Ja.
De er der.
Ja,
ikke? Og dem vil jeg også kunne finde på samme måde, som du kan finde. Men det er, når vi ser på Børsen nu, det har vi jo set meget af de store billeder og malerier fra Børsen.
Ja.
Hvad er der nede, der har lavet det, der også lavet til Folketinget med alle mændene. Ja. Altså, det bliver sådan et symbol på, at der var ikke nogen kvinder.
Ja.
Det passer ikke.
Det passer simpelthen ikke.
Nej.
Men det er jo også derfor, altså, det er jo godt, der er en udstilling lige nu, for eksempel på SMK, der viser nogle af de her kvinder, ikke?
Ja.
Men det er jo rimelig nyt, at faktisk institutionerne begynder at følge med, men altså, der er masser af arbejde endnu. Mm. Statens Museum for Kunst mangler en total omhæng af hele de faste samlinger, og de mangler et meget større rum til Franciska Clausen, for
men
eksempel.
Men jeg synes jo, jeg bliver bare sådan overrasket der, altså over, at de har løjet, og at de, altså prøv at høre, venner, vi vil så gerne, men der var ikke nogen.
Nej, det er simpelthen ukorrekt. Ja, det er ukorrekt. Fordi samtidig med, at jeg så begyndte at lave min Instagram og min profil, så lagde jeg mærke til, at der fandtes en, der hed Katie Hessel. Og hende fandt jeg kun, fordi jeg sad på Instagram og fandt alt det her. Ikke? Og hun har så lavet en profil i 2016, så det har været sådan samme momentum, men hvad man skal sige.
Hun har villet det samme.
Hun har villet det samme, hun er så bare kunsthistoriker, så hun kan gøre det fuldtid. Men gennem hende fandt jeg jo endnu flere, ikke? Så er jo bare sådan, okay, nu ruller butikken. Og hun udgav i 23, eller også var det 22, det kan jeg ikke huske lige nu, men for et eller to år siden udgav hun en bog, der hed The Story of Art Without Men.
Ah, så hun ligesom skriver dem ud?
Ja, og den er mega god. Mm. Og den er så udgivet på dansk sidste år, og det hedder simpelthen Historien om kunsten uden mænd. Og den vil jeg simpelthen anbefale alle at købe. Der var så mange af kunstnerne, som jeg havde fundet, som hun ikke har med. Men fordi hun har en anglofil billede. Så der er masser af feministiske og renaissancekunstnere, der er italiener, som nogle af dem mangler. Der er nogle svenske kunstnere, der mangler. Der er danske kunstnere, der mangler. Så er det altid værd. Så vi mangler egentlig lidt en skandinavisk, eller lad mig sige, middle European.
Men det er i hvert fald begyndt.
Continental. Vi mangler en continental version af hendes bog.
Ja. Men det er jo sjovt, fordi hvis man oversatte det til mit sådan erhvervssprog, så ville de andre opslagsværker, hvad kalder man det, hun har lavet, de ville jo hedde.
Præcis, opslagsværker.
Hvad var det, du sagde, den hed, hendes bog?
The Story of Art Without Men. Kunstens historie.
Og alle de andre, der er lavet, ville jo hedde, de kunne jo om til
Without Women.
Without Women, ikke? Og det er det, jeg prøver at sige, at i min verden, der er, der kunne man sige, ledelse med kvinder, og der kunne man bare sige, prøv at se alt det ledelse, der er uden kvinder, men det gør vi ikke, fordi mændenes blik, om det er kvinder eller mænd, men det er mænd, det er blik og valg, prioritering, det er mænd.
Ja, og de her kvinder er virkelig, nu ved jeg ikke, om jeg har sagt det før i programmet, nu siger jeg det lige en sidste gang, de er virkelig skrevet ud. Altså, vi snakker, Rachel Ruse for eksempel var en stilleben kunstner på samtidig med Rembrandt. Hun tjente flere penge end Rembrandt per værk. Det kan godt være, at hun ikke var anset på samme måde som Rembrandt, fordi hun ikke malede historiske motiver, men markedsprisen og hendes fame var på lige linje, hvis ikke højere end Rembrandts i Amsterdam i hendes levetid. Det tog Rijksmuseum i Amsterdam, jeg tror 200 år, at hænge hende i det, der hedder The Gallery of Honor.
Ja, hun var
den første kvinde, der blev hængt der, og det gjorde de for tre år siden. Altså, det er lidt vildt, ikke? Ja. Der har vi jo billedet på evolutionen, ikke? Ja. Det er det, der er sket.
Jamen, det er også det, altså når man forbinder med kunst og kvinder, sådan, så er det jo faktisk ikke så lang tid tilbage, og så har det været noget med nogen, der har været meget vilde, Frida Kahlo for eksempel, ikke? Så tænker man, om det er nogen, der bryder igennem lydmuren, ikke?
Ja, der har slet ikke været andre end hende, fordi de...
det er nærmest bare sådan, om det hinder, når det hinder den kvindelige kunstner, ikke?
Er du ved mig, mand?
Men jeg fik også en aha-oplevelse her for nylig, eller vi talte faktisk om det på dit atelier, og så har du så gjort rigtig meget ved det.
Ja.
Altså, hvad hedder en af gamle danske film, Mød mig på Cassiopeia med muserne.
Ja.
Altså, hvor en muse for mig, det er en eller anden form for kvinde, der inspirerer en mandlig kunstner. Ja. That's fucking it.
Præcis.
Uden det nogens... Altså, jeg har aldrig tænkt det sådan. Det er bare sådan, det er.
Det er præcis.
Er det ikke rigtigt?
Jo. Men ja, hver gang jeg hører, altså det er ikke mere end for et par dage siden, jeg hørte det fandme igen. Mm. Hver gang der er en eller anden film, nu så jeg lige en rigtig god film, der ligger på Filmstriben, så alle kan gå ind og se den, der hedder en film om Pierre Bonnard. Jeg tror, den hedder Pierre Bonnard and Marth. Marth var hans muse.
Og det er en kvinde.
Og det er en kvinde. Ja. Så det er den klassiske musehistorie, som jeg snart kaster op over. Hver gang jeg hører den, så er jeg ikke...
Ja. Fordi den støtter også op om sådan noget bag en hver stærk mand.
Ja.
Altså, ikke? Altså, og det er ligegyldigt, om det er kunst eller ej. Det er sådan, det er hende, der får det til, altså det er hende, jeg taler med, når jeg kommer hjem, siger en eller anden gammel statsminister, eller Anker Jørgensen havde jo sin kone, der var den, det var hende, man også ligesom tænkte, uden hende, så var det sgu aldrig gået med ham.
Nej, så havde jeg ikke haft strøget skjorter, eller...
Men også, jeg tænker også sikkert også noget med...
Mental aflastning, selvfølgelig.
Det lovforslag, ej, det er jo rimelig kedeligt. Men det initiativ, det synes jeg måske godt lige kunne tænke på, og det handler jo ikke om, de fik noget kønnet ind over. Det var mere bare sådan for at få en second opinion, eller sådan noget. Og der går du ud nu her, og har virkelig...
Jeg havde skrevet en artikel om det, fordi for det første, så da jeg var på atelieret der i London, i, ja, det har været 2004, der sidder vi jo så og snakker om det her female gaze, og snakker også meget om relationen mellem værk og liv, som altid har optaget mig meget, for da jeg var yngre, der lavede jeg simpelthen kostymer, jeg havde på, sådan så hvis jeg havde lyst til at lave et fotoværk, så var jeg altid klar.
Ja.
Så var jeg på en måde sådan en slags... min egen Charlie Chaplin, og altså altid i vagabunden i kostyme. Og det fungerede vildt godt for mig, for så var der den der flydende, som er jo også digterens univers. Han kan jo skrive digt, mens du sådan, venlig, altså lidt ligesom nogen er ved at nyse.
Ja, så kan det lige...
og den måde har kunsten... Altså, du spurgte mig i starten, hvorfor blev jeg kunstner, eller hvornår kom det? Det kommer af sig selv. Altså, det er ligesom om sådan en virkelighed, og den poetiske virkelighed, de filmer ind over hinanden nogle gange, og så føles det faktisk lidt ligesom, nu skal jeg nys. Og så nu kommer den kan man sige, den poetiske virkelighed ind, og det føles som, at virkeligheden bliver en lille bit smule anderledes, og at, kan man sige... Jeg plejer at kalde det sådan kunstnerisk vind eller sådan noget, men det er sådan lidt, hvor man faktisk siger, undskyld, jeg er lige nødt til at
gå på toilettet. Det er måske mere en nyse. Jeg synes, toilet er lidt mere sådan, det kan tage lidt længere tid dog.
Der er lige noget kunst på
vej. Jeg har så meget allergi, jeg nyser hele tiden. Så
sorry, men jeg lige...
Men hvad siger den anden kunstner til det? Hvordan definerer du det?
Altså i forhold til det her med processen, eller altså
ja, det livet er det vel også du taler om, men, der blander ind i.
Men det var, men lige for at gøre det færdigt, det var det jeg snakkede om der med læreren i London. Så sad vi og snakkede om det her poetiske univers, der glider ind og ud af virkeligheden, både formelt set, hvordan man beskriver det i værket, og hvordan man arbejder med det som kunstner. Mm. Og der kunne jeg godt begynde, der forstod vi, jeg ved ikke, på et meget subtilt plan, for det var ikke 100% sprogligt gjort, men der forstod jeg og professoren, at jeg også på en eller anden måde kunne samarbejde med mænd om det her. Altså, eller få andre ind i min praksis om det her, så jeg ikke ligesom lavede en solipsisme, fordi den her poetiske virkelighed kan jo godt være lidt ligesom et Eiffeltårn, hvor man sidder til sidst fuldstændig indkranset i sin egen poetiske virkelighed. Så den her dynamik, der kan komme af en anden, er med i den her poetiske virkelighed.
Det er det, du betegner som muse.
Som muser, ja. Så det skete, det var ikke en plan, eller jeg kan ikke helt forklare det, men vi var jo på skolen, så der var en fellow billedkunstner, der hed James, og vi begyndte at arbejde sammen, så det skete organisk, hvor han så begyndte at tage foto af mig, men jeg bad ham om at tage dem, og så altså, gik hele tiden hen. Okay. Så jeg bad ham om at tage dem på en bestemt måde. Det kan man sige, at jeg sikkert har været.
Ja,
der er sikkert lige blevet knaldet maleri af der også, inde i hovedet, ikke, på ham. Der forstod jeg, at den her dynamik var fuldstændig vidunderlig. Og den gav noget andet ind i det her poetiske rum, hvor der faktisk lige pludselig er to stemmer. Og det er så svært at forklare, hvad det så giver sig udtryk i værket. Men som kunstner kan man godt mærke den her dobbeltstemmighed i værket, altså, som er virkelig smuk, synes jeg, og som også gør selve det at skabe. Og det har ikke noget nødvendigvis med erotik at gøre. Jeg har aldrig kysset James, for eksempel. Men det rum, der skete, kan være vildt frugtbart, fordi man begge to tillader. Nu går vi ind, ligesom nu nyser vi begge to.
Mm.
Så man går, nu går vi begge to med åben pande ind i den her poetiske virkelighed, fordi vi har begge to evnen til at være i den poetiske virkelighed, og nu går vi derind sammen. Og vores to poetiske virkeligheder er jo fuldstændig forskellige, så de opstår jo på en måde som ild og vand sammen, men uden at være ild og vand, for det er stadigvæk inden for den poetiske virkeligheds virkelighed. Og det er altså ret vidunderligt, og det er det, mange kunstnere har thrivet med. Så mange, f.eks. Bonnard, som den film handler om, jeg snakker om, hans muse, Mart, er jo vildere end ham. og har den poetiske virkelighed. Hun er bare ikke kunstnerisk. Det er hun så faktisk til sidst. Hun begynder sig selv at male, så på en måde er mange muser, selvom de ikke vil være muser, på en måde også lidt kunstnere.
Ja.
Fordi man mødes i den der poetiske virkelighed, og musen anerkender den som virkelighed, og autoriserer den som en frihed, og vil have den til at åbne op. Så det er i virkeligheden sådan en champagneflaske, der siger... hvor
men
man siger,
skaber du ikke
sammen.
Noget uden muser? Også?
Jo, masser. Ja, det er jo, masser. Sådan... Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså, det er jo livet, der bringer muser eller ej. Så når jeg ikke har muser, så laver jeg jo stadigvæk værker. Man kan så sige, der er jo nok altid et refleksionsrum om de muser, der har været, så de kommer
fylder
ud
på en eller anden
som
måde hver gang.
Eller... Ikke hver gang, nej. Men
de kommer ind på nettet, du har dem jo med måde. Dig,
jeg
et eller andet,
ja.
Nogen fylder
helt
med.
Klart,
ja.
Helt klart, de sidder, jeg forestiller mig altid, ja. Dem jeg ikke har kontakt med mere, ja. Sidder som sådan en, sådan en hylde med sådan, ligesom der er Oscar-statuetter.
Ja.
Ligesom Ricky Gervais, der har Oscar-statuetter, så har jeg min muse-statuetter bag mig. Det er sådan, det føles.
Ja.
Som sådan nogle
det synes jeg er. Ja, det synes jeg har været spændende at læse og følge, fordi det har givet mig sådan en fornemmelse af ligestilling på, uden at tale om det hele tiden. Kan I følge
mig? Ja, nemlig. Nemlig, fordi det er jo sådan set det, jeg var rigtig træt af, at man ikke anerkender, at kvindelig, og jeg er overhovedet ikke den første. Altså, der er masser af kvindelige kunstnere, der har haft mandlige muser. Vi har bare ikke sprogligt gjort det nu, men vi mangler en hel antologi om det.
Men det er
vi mangler en film på filmstriben om det.
Ja. Men jeg synes bare, der er noget power i bare at... Altså, selvfølgelig skriver du om det, men du fortæller jo også om dine egne muser, som bliver mere sådan oplevet jo, så man sådan bedre forstår det.
Ja.
Måske er det bare mig, der er dum, men jeg kan bedre forstå det, når du gør det også, end den rene, skal man sige, nu skal I høre.
Men for
der bliver
maler...
sådan, det også for dårligt.
Mm. Men det er jo nok derfor, selvom jeg ikke ligner måske en maler, fordi min praksis ikke kun er tegning og maleri, men det er det, jeg prøvede at sige i starten. Jeg er nok til syvende og sidste en praksis, der er en maler. Fordi en maler har jo man kan sige, en gammeldags, en old school maler. Han har altid et motiv foran sig.
Ja.
Hvis det ikke er abstrakt maleri, eller tænkt maleri, eller konceptmaleri.
Mm.
Og der er jeg nok den der, på en måde, en motivmaler. Og motivmaleren har jo et objekt foran sig, et subjekt. Og det er jo der, den klassiske muse, kan man sige, den menneskelige muse kommer fra.
Men jeg kan jo fortælle, altså, fordi at når jeg laver, altså det er jo et meget langstrakt forløb. Altså, det plejer med, at der kommer en idé, som jeg ikke rigtig aner, hvor kommer fra, i hvert fald meget sjældent. Og så er der en grundpræmis, og formatet giver ligesom sig selv til at starte med.
Ja.
Jeg vil sige, det her vil jeg gerne undersøge. Her synes jeg, der er en diskrepans mellem det, der bliver sagt, og sådan som virkeligheden er.
Ja.
Holder præmissen. Og så går jeg måske og grubler et halvt eller helt år, mens jeg laver nogle andre projekter. Og så undervejs, nu har jeg en del veninder, og det er ikke nødvendigvis alle sammen, som laver noget kunst, nogle af dem gør. Men så sætter jeg mig for ligesom at sige, prøv at høre, jeg tænker mig at lave det her. Synes I, at værket holder i forhold til den præmis, jeg gerne vil undersøge.
Mm.
Fordi mit... og så bliver de jo på en eller anden måde... ikke, eller muser, men i hvert fald nogen, der så at sige, hjælper mig med at skære det til. Fordi min øvelse går ud på at skære alt overflødet væk, og så ind til kernen og sige, prøv at det her, vi fokuserer på.
Mm.
Og de kan jo nogle gange sige, prøv at det her, det giver ikke mening, eller det der, det bliver nødt til at forklare mere om, eller det kan ikke stå alene. Og,
men er det muse?
Jamen, det bliver ikke en klassisk forstand.
Nej.
Fordi det er jo ikke noget, hvor man begge to går ind i det poetiske rum, du snakker om.
Nej,
fordi de har ikke den, så at sige, men jeg prøver ligesom at forud forstå, hvordan et publikum vil reagere på det her, jeg har tænkt mig.
Ja.
Og dermed så tænker jeg, jamen, i stedet for, at jeg så skal stå dagen, jeg præsenterer det, og så siger de, vi havde manglet egentlig det og det, for ligesom at forstå det. Altså, jeg vil jo gerne have noget, der kan stå alene.
Jamen, er det
er nok mere en mentor, vil jeg sige, hvis jeg uden... Det må du må jo selv om, hvad du kalder det.
Ja, men der er også nogle af dem, der så af og til siger, jamen, har du prøvet at gøre det på den her måde?
Ja.
Og så begynder det jo selvfølgelig at blive... Altså, men det er bare for at sige... At,
hvorfor er det altid kvinder, du spørger?
Jamen, det er dem, jeg har flest... jeg har også mandlige kunstnervenner, men, som jeg også spørger. Men det er som regel, når jeg er ude, og så tænker jeg, at jamen, det er fordi, de har sådan et... jamen, de tør godt at gå imod mig, altså på en anden måde, end en mandlig ven vil gøre. Altså, hvis jeg
tror, Jeg tror ikke bare, at man ikke tør. Jeg tror også, de er sådan lidt, ved du, det er dit kunst.
Ja.
Yeah.
Det tror jeg, du bare laver.
Yeah.
Så laver jeg mit. Og sådan,
eller hvis jeg kommer med et argument for, hvorfor jeg vil lave det, så siger de, det giver sgu da ikke mening, det der.
Nej. Altså,
og så bliver jeg jo tvunget til at få det til at give mening.
Men altså, er det ikke også lidt ukunstnerisk at sådan tjekke sit shit af inden?
Nej, fordi hvis jeg går i gang med noget, så tager det som regel, måske hvis det er et stort projekt, 2 år. Og der skal være fuldstændig sikker på, at det her holder. Fordi ellers vil jeg simpelthen ikke lave det.
Nej, det er jo sådan noget embedsmand-shit, er det ikke?
Det kan du sige.
Jamen, hvad mener med at holde? Altså, hvis jeg tror på noget...
Jamen, prøv at høre, når jeg går i gang med noget, så ved jeg, at det her, det er godt. Altså, det tør jeg godt sige.
Ja,
altså,
ja.
Men
du skal altså, ligesom have nogen til at...
Nej, jeg skal have dem så at sige til at... ikke bekræfte, men ligesom sige, okay, vi kan godt se det også. Og jeg har som regel en god fornemmelse af, at det er godt. Men jeg gør det også for at skærpe det. Altså, fordi et er grundformen at sige, okay, her har vi noget. Men det er ikke sikkert, at slutproduktet bliver den der... Altså, du kan jo tage sådan et stykke kul, og så ryger diamanten ud. Ikke?
Men jeg har da masser af atelier-samtaler, også der i mit atelier, der er jo flere kunstnere end mig, hvor vi snakker om sådan nogle små detaljer, som... har rebet været nok døbet i...
Ja, i, helt sådan fagligt i,
ja,
næsten,
sådan helt fagligt. Men dem vil jeg ikke kalde muser.
Nej. Det var heller
og
ikke...
heller ikke mentor.
Nej.
Men mere, det var, mere sådan faglig kritik, kan man jo sagtens bede om.
Men det var i hvert fald... Altså, det er mere sådan min... Så det er rigtigt, det er ikke muser på den måde, men det er sådan, jeg tænker. Og det er også fordi, at jeg er jo nok ikke den klassiske kunstner.
Men hvis du nu er i gang i... i et eller andet kunstprojekt, og du knaller med en, der hedder Helene.
Yes.
Kan hun så ikke være din muse, fordi du lige siger til hende, fuck, jeg struggle.
Hvis hun fortalte dig en livshistorie, og så du lige pludselig lavede et værk over det, så var hun jo din muse.
Men prøv at høre, hvis jeg nu knaldede med Helene, var skideforelsket ind og det ene og det andet, ikke? Og hun så kom med
nogle... Så vil jeg da måske føle mig mere kunstnerisk.
Og så hun kom med en idé, hvor jeg bare tænkte, den holder ikke det der. Hvad er det? Så vil jeg sige, wow, fed idé, fordi jeg har lyst til at knalde med en mere. Altså, og så vil jeg ikke lave projektet. Men
så get your point.
Ja.
Noget, jeg har været nysgerrig på, Augusta, det er jo, at når du netop har taget den her, kan man sige, grav ned i det arbejde i forhold til at finde ud af, jamen, hvor er kvinderne i kunsten, også de skal frem, men også og i forhold til, hvad kan man med kunst, med ytringsfrihed osv., altså oplever du, så at sige, støtte fra dine kunstnerkollegaer i det her, eller står du meget alene med alle de kampe, du tager?
Jeg synes faktisk, det lyder lidt heldigt, ikke? Men jeg synes faktisk, jeg har stået rimelig alene, for faktisk, da jeg tog kampen om ligestilling, jeg synes jeg også, jeg stod alene.
Hvorfor? Fordi jeg ville da tro, at mange, måske mere primært yngre kunstnere...
Fordi jeg laver institutionskritik, og mange kollegaer... Jamen,
det er mange
kollegaer...
Er de i lommen?
Nej, men jeg tog alligevel saksen og gik helt op til øverste kulturministeren, ikke? Og der tror jeg, det arbejde sad jeg lavet alene. Og der, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg ikke havde lyst til at spørge så mange kollegaer om det, men jeg kunne godt mærke måske, hvis jeg talte om det med nogle kollegaer, at jeg var på vej, altså de sagde held og lykke, og var støttet op om det sådan fuldstændig, men skulle ikke gå den vej. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Forklarer det forkert?
Er de bange for...
Du kan ikke forklare andet end din opfattelse.
Nej.
Er de bange for at blive lukket ud af det gode selskab?
Nej, jeg tror bare, folk er jo også meget... folk er jo kunstnere, så folk er interesseret i deres egen kunst. Så det der med både at kunne lave sin egen kunst, og så alligevel lige tage helikopteren op og sige, hvor er vi? Og rykke nogle lidt større ting end en selv og sin egen karriere. De to dynamikker... men det er der bare ikke så mange kunstnere, der har interesse for, måske.
Kan man så ikke sige, at du også er bedre klædt på kunsthistorisk, måske? End...
Jo, havde det ikke været min mor, så havde det ikke kunnet
sig gøre. Nej, så havde du ikke. Fordi
har jo uniform på, jo.
Ja.
Altså, simpelthen.
Så det gider ikke gøre rugbrødsarbejde, så at sige, i forhold til også at sætte sig ind i alt det, du har læst? Eller...
Jeg tror simpelthen, det er ikke deres drive. Det er kun det, jeg kan sige.
Men
jeg har da ikke haft nogen, der har sagt, at det var en dårlig idé, eller imod det, eller noget. De har bare sagt sådan, wow, har du også energi til det?
Ja. Så det er mere sådan, der er lidt for meget på tallerkenen for dem?
Ja, altså det er sindssygt svært at være kunstner. Så der er ikke så mange i forvejen. Så jeg tror mest, det er det, der har været sådan lidt mindblowing for dem. Sådan lidt, nå, har du også lige energi til det? Men for mig hænger min praksis jo sammen med det, så,
så det, jeg kan jo ikke... Din kunst er, der jo, er jo også i det, når, da jeg var på dit atelier,
præcis.
Så taler du mest sådan noget, vi taler om nogle af dine værker, og så tager du for eksempel nogle af de der gamle billeder.
Ja, nemlig.
Og tvinger det der nye blik på det, som ikke, er, som ikke er så nyt for dig, men et anderledes blik.
Ja, nemlig.
Så du gør jo begge dele.
Ja,
altså kunsthistorikeren vil jo holde sig til, typisk til
men
det
nu,
ene.
Men nu siger jeg noget meget arrogant. Men jeg havde det sådan lidt, da jeg kom hjem fra udlandet, ikke? I 2017 der, ikke? Og der skulle jeg jo desværre lige passe på mine forældre. Men jeg vidste jo i baghovedet, at på et tidspunkt ville jeg have overskud igen og gå ind i kampen. Men jeg havde det sådan lidt, enten kæmper jeg for det her, så vi får et miljø, fagligt miljø, der er oppe at ringe på London og Paris, eller så noget til at flytte. Fordi det, der sker, you end like your neighbor, ikke? Altså det, der sker, det er, hvis du bliver et fagligt miljø, der bliver jeg ved med at være 40 år bagud for udlandet, så vil jeg simpelthen ikke blive en dygtig kunstner. For det er jo det, nu går vi tilbage til muserne. Hvis du vælger, du er din muse. Hvis din muse har en lav intelligens, så bliver din kunst af lavere intelligens. Hvis din muse er klogere end dig, så får du kunst, der lige pludselig thriver. Og min inspirationskilder, nu er ikke muser, men mit miljø omkring mig, er jo også institutionerne, og hvordan miljøet er, hvordan tingene talsættes og sådan noget. Så jeg vil ikke kunne tåle fagligt. Så jeg tog en livsbeslutning om, nu prøver jeg at give en fuld skrue med at skrive de artikler, få det her interview, kritisere. Altså, jeg har jo været helt åben med, at Hart, Herning Kunstmuseum, har en eller anden samling på 98% mænd. Og det skrev jeg i artikel, så jeg tog en beslutning om, jeg er nødt til at navngive nogle af de her museer, der er bagud. Altså ikke for at provokere dem, eller for at udskælde dem, eller cancele dem, men simpelthen for at sige, at vi er nødt til at se tingene i øjnene, som de er. For ellers så kommer vi ikke videre. Og det er jeg da mega glad for, at jeg gjorde nu.
Men det er jo, det jeg hører, at det er det også noget, du gør, for at kunne være en virkelig, virkelig god og
ja, for
dygtig kunstner.
Jeg gør det for at sikre mig, at mit fagmiljø er tip-top, og også lidt sådan patriotisk. Jeg vil da gerne have, at Danmark er en af de mest thriving, lidt ligesom vi havde filmkunsten med Idioterne og Lars von Trier. Jeg vil da gerne have i alles interesser, at vi er på linje med London og Paris. Hvorfor skulle vi være det?
Ja. Men hvor så? Fordi...
Men jeg har følt mig alene.
Så dumper der også noget som koranloven ned. Og den går du også ind i.
Krigen i Israel, Hamas, går du også ind i med noget andet historie.
Ja.
Så det er jo der, det kan jeg godt, det er jo der, jeg lægger rigtig mærke til dig.
Nå, okay.
Som, hvor jeg jo altså, skal ligesom tjekke, at du er kunstner, fordi selve... Nå, men det er fordi din historie...
Jamen, det
behøver man
bare ikke tage tit fra.
Altså, din historie med modstands...
Familie.
Ja. Det har jo, altså det kunne, du kunne jo godt være folkeskolelærer, eller dybest set, ikke? Men det kan man jo så hurtigt finde ud af, men jeg siger bare, hvis man bare lige hører om det, ikke? Og for mig bliver det interessant. Jeg har fattet, at du, hvis vi nu bare kalder det ligestilling i kunst, det er træls, repræsentation, bla bla bla, højne fagligheden, bla bla bla. Så jeg ser jo også en feministisk kvinde på en eller anden måde. Jeg er rimelig rigid med feminisme. Det kan komme ud på mange måder også. Der er noget af det, hvor jeg er helt væk. Altså, det magter jeg ikke. Så jeg ser jo den der og tænker, wow, det er alligevel også det, sådan, det venstreorienterede.
Ja.
Det gør er feminisme altså tit, hvis jeg må sige det. Så, og det er også sådan lidt oprørsk mod institutionerne. Og så er der noget ytringsfrihed, som virker sådan lidt, det kan jeg ikke lige bruge ordet, men lidt fundamentalistisk. Fordi, og der er jeg sådan, det er jo nok min, der er bare sådan, jamen, det bør alle kunstnere vel støtte op om, for ellers bliver de jo restricted af de i forvejen er de begrænset af for eksempel køn, men så er de så også så jeg er sådan, jeg synes jo ikke, det tager noget fra dig for en kunstner, men jeg tænker alligevel, du går ud i noget, hvor i hvert fald imod det, man skulle forvente om dig, synes jeg.
Altså i forhold til miljø?
Ja.
I din fordomme om mit miljø? Eller forståelse af mit miljø?
Måske ikke bare fordomme, men også det, jeg ser repræsenteret. Ja. Det er vel ikke
helt
fordomme?
Klar. Nej, det er rigtigt. Ja. Undskyld.
Du bevæger dig over i noget, der bliver betragtet som mere blot og reaktionært.
Ja, næsten.
Ja.
Ja.
Men det spekulerer jeg slet ikke over, når jeg laver mit arbejde. Jeg er ikke strateg.
Er du ikke politisk heller,
vel? Jeg er ikke politisk aktiv i et parti overhovedet. Nej.
Men altså, man kan jo sige, at du kan være det aktiv i en fløj. Eller så. Altså, jeg ser dig jo sådan...
Jeg er ikke nogen...
Men er det ikke også lidt nyt? Altså,
jeg er
for
loner.
Kvindelige
jeg er
kunstner, at de enten har været sådan... midt i at være meget nære i deres kunst, hvor du slet ikke behøver at have noget politik.
Ja.
Eller også så har de sådan været til den ene eller til den anden.
Nej, altså selv i renæssancen var der kvinder, der begyndte at male historiemalerier og sådan noget. Allerede det er jo politisk. Så det tror jeg igen er lidt sådan nogle af de kunstnere, der har været politiske, er skrevet lidt ud.
Ja.
Så det er ikke sådan nyt overhovedet, men det er måske ikke så tit, kan man så sige. Men når jeg arbejder som debattør eller skribent, så er det aldrig sket som en strategi. Det er egentlig sket som jeg sagde før, den feministiske del i forhold til institutionskritik og feminisme i kunstbranchen har virkelig været for, enten flytter jeg land, eller også så er jeg med til at opdatere det her land fagligt, for jeg har ikke tænkt mig at blive en dårligere kunstner ved at bo i et land, der
er
40 år.
Men er det også for eksempel din kritik af koranloven, der gør, at du potentielt kunne blive en dårligere kunstner?
Ja,
fordi du
vil
begrænse
dig
selv på en eller anden
måde. Kan man ikke sige
det?
Nemlig, det er fuldstændig det samme. Det var det, jeg prøvede at komme frem til. Fordi med den her kunsthistorikermor har jeg jo ikke kun lært kunsthistorien. Hun var jo også mega dygtig, og jeg har jo selv lavet mega meget research. Men det, jeg har fået ind med modermælken, som gør mig resistent for ikke at sige noget, altså det, der gør, at jeg ikke kan holde kæft, det er, at jeg har jo selvfølgelig også opdraget i, at vi skal jo ikke længere tilbage til Øst-Berlin, hvor for eksempel Gerhard Richter måtte tage toget, da man stadigvæk kunne passere muren. Så han gik jo fra et kunstakademi i Øst-Berlin til Vest-Berlin. Og det gjorde han jo ikke nødvendigvis, fordi han var højorienteret eller liberal, men fordi han kunne se på akademiet i Øst-Berlin, der var bestemte ting, man ikke måtte lave. Mm. Altså, der var ikke ytringsfrihed. Så vi skal jo ikke længere tilbage i 1990, før at et kunstakademi i Øst-Berlin, under den sovjetiske del af Berlin, havde ikke ytringsfrihed. Og det ved man bare helt, hvis man kender sin kunsthistorie, så ved man bare, at der har været i Europa, skal vi ikke særlig langt tilbage. Altså, der var fascisme i Grækenland i 1974. Ikke? Vi skal ikke særlig langt tilbage i historien, før kunsten bliver indskærpet. Alle de historier, jeg har hørt, var 2. verdenskrig, hvor Man Ray og Max Ernst måtte flygte til New York og til London. Ikke? Så de her, og hele grunden til, at vi overhovedet har et kunstmarked i New York, det er på grund af 2. verdenskrig og alle dem, der flygtede. Så den her resistens, eller den her vaccine, jeg har fået fra barn med at vide alle de her ting, når så koranloven kommer,
hvad er der på spil med
så er jeg helt målløs.
Ja.
Fordi så tænker jeg, nå, skal jeg til at leve i Øst-Berlin?
Ja, du bruger...
så tænker jeg på Gerhard Richter, der tog sin bil eller sit tog, og blev uvenner med professoren, for de var vildt gode venner i øvrigt, som ikke kunne forstå, hvorfor han tog den lille bil og kørte over til fjendens lejr, ikke? For de har sikkert haft en masse kunstneriske ting til fælles og holdt af hinanden. Ikke? Så den der, det tænkte jeg, det kommer jeg, jeg kommer ikke til at være stille nu. Da jeg læste loven på mit atelier alene, der var jeg for først ved at dø af grin. Fordi den første lov var fuldstændig vanvittig. De kunne ikke have lavet den lov, om de så ville den. Så jeg tænkte,
tænker du ikke ligesom os andre?
Altså, tror,
det er bare vildt, at de kommer med det. Altså, det kunne ikke engang gennemføres.
Nej, det kunne ikke gennemføres.
Men det er da også crazy i et land som Danmark, at man bare starter der.
Jeg har tit tænkt over, var det en strategi for, at vi skulle have den her lang debat, for så at legalisere en lidt mindre spinkel lov, eller var de bare fuldstændig væk?
Nej, men nu ser vi, altså ikke, det skal vi ikke tale om, men der lige i går er der kommet et eller andet, regeringen farer ud med, at fætter og kusine ikke må gifte sig.
Okay.
Hvilket jeg slet ikke troede, man måtte. Men det er også noget, igen noget nulstiks,
okay.
Som også får nogle andre... Altså, det virker sådan lidt uintelligent, fordi...
Okay,
hvad hvis de har sex?
Ja.
Må de så det?
Ja.
Eller hvad?
Ja.
Men det, jeg bare synes, der er interessant i det, og som jeg som gør, at for eksempel koranloven gør, at jeg sådan bliver meget opmærksom på, at jeg synes, der, hvor det bliver undertrykkende og for kunst, men også for alle mulige andre mennesker, frie tanker, det er jo i de der yderfløje af venstre og højre.
Mm.
De vil det samme egentlig. Altså, de er ensrette. Jeg arbejdede i Cuba, som jo på mange måder er et crazy land. Også, jeg kan huske, første gang jeg kom, jeg havde været arbejdet i Polen under, altså før murens fald, og var sådan, hold da, altså, hvor gråt kan noget være, så kommer jeg til Cuba, og så er jeg bare sådan med palmer og salsa. Så går det nok, det her. Altså, what the fuck, de smukkeste mennesker i hele verden. Sådan, så tænker man, så dårligt er det heller ikke med lidt paroler.
Ja, det er jo det. Men
i Polen, der var jeg bare sådan lidt, me get the fuck out of here. Ikke? Nå, tilbage til, at der møder jeg jo mange kunstnere,
ja,
der ikke kan være der.
Klart. Klar.
Og jeg tænker sådan meget politisk jo, så jeg var sådan, ej, de er uenige med Castro, han var der jo stadigvæk på det tidspunkt, da jeg startede derovre. Men det handlede ikke om, at de var uenige med ham eller ej, det handlede om, at de var begrænset i det.
Nemlig.
Og så var de trætte, jeg kan huske det sådan, hvorfor? Jamen så kan vi jo tage til Miami, hvor der sidder nogle kunstnere, som er begrænset af noget andet.
Ja.
Fordi de kan slet ikke, hvis de køber ind på noget i Cuba der, så var de jo kommunister.
Ja.
Så det var sådan, hvor det er første gang, jeg bliver opmærksom på, at kunst skal ikke begrænses af noget, uanset... Altså,
nej, nemlig.
Selvfølgelig og er der nogle lov og alt det der. Det er der vel på en eller anden måde.
Det var ikke, altså, det var ikke var det planlagt ikke, for mig at være debattør. Fordi jeg havde ligesom min niche, og det var institutionskritik inden for mit kunstfaglige fag. Det kunne ikke blive mere nørdet. Så da koranloven kom, der tænkte jeg, shit. Fordi jeg kan ikke tie stille nu. Altså det var ligesom om, for det første kørte der en film for mine øjne, med alle de værker, der ville blive ulovlige, som de slet ikke havde indsigt i.
Ja.
Altså lige fra Monty Python til Madonna. Der ville endda være tvivl om nogle malerier med Francis Bacon, hvor han har malet korset, og selv moden, altså Christian Dior, Galliano, altså der kørte bare sådan en film med værker, Sergej Parjanov, en armensk filminstruktør, selv Antichrist, Lars von Trier, Bjørn Nørgaard, jeg sad bare og tænkte, altså så bare læste loven, og så jeg alle de der værker foran mine øjne, så tænkte jeg, gud, de aner ikke, hvad de laver. Og det er det, der er nødt til at nogen, der har oplyst dem om. Mm. Altså, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Det bliver jo et kæmpe problem.
Men det bliver jo altså alt fra værker, der er ulovlige, eller hvad man skal sige, til, som jeg, som jeg er mere nervøs for næsten, det er jo selvcensuren.
Ja.
Fordi den opdager du jo ikke. Altså, du ser jo ikke, hvad det ville have været.
Nej, præcis.
Og det værste selvcensur, det er vel der, hvor man ikke ved, man gør det.
Ja. Præcis. Så altså, den første debat var jo ligesom, skyd den her lov ned, og så forklare dem, det kan jeg ikke lade sig gøre. Og så kommer de så med den anden lov, hvor det kun er de religiøse tekster relevante for 185 trosamfund i Danmark. Du ikke må være utilbørlig med, hvad end så det betyder. Og hvis det er kunsten, må det kun være en mindre del af værket. Hvad end det betyder, fordi i kunst arbejder vi jo også med temaer, så er det hovedtemaet eller minitemaet.
Ja, man arbejder ikke i målstok på den måde.
Man
arbejder ikke i centimeter.
I dit katalog, så står der, at det er 4% det her, og altså det vil jo være noget mærkeligt, ikke?
Jo, og der findes jo metaniveauer af forståelsen af et værk, så det er jo virkelig gak. Men må ikke de have lavet den her indskrivning ikke, for at det handler om, hvorvidt du må bruge Eonis Samfunds Homer eller Bibelen, men at det handler om, at hvis man lige gør det med Koranen, så kan de sige, det et hovedtema, og så kan de gøre det ulovligt. Altså, jeg tænker lidt, at det er en måde at sige, Augusta må godt lave sine bibelværker, men Fyrsik Basaf Karen må ikke lave sin Koran.
Er vi ikke lidt imod det?
Jo,
den type lovgivning.
Fuldstændig, men det er jo en skyggelovgivning, eller hvad man skal sige. Ikke? Det er skyggespil.
Ja, eller også det der, som jeg jo simpelthen er ja, det taler vi, altså det er det politiet, der så skal ud og vurdere din.
Ja.
Altså, det er jo ikke, fordi jeg har noget imod politiet, men det er jo ikke sådan, jeg tænker,
de på den måde...
Det er deres hovedvirke, eller hvad?
De skal have et kunstkursus. Udover de der omsorgskurser, skal de også have et kunstkursus.
Ja.
Men jeg tænker nu...
Det kunne jeg være min nye foredragsrække til politiet rundt om i landet.
Jeg tror, foredrag,
opdatering.
Jeg tror, du skal videre end foredrag. Jeg tror, du skal helt ind og have
det er simpelthen...
Men når du nu for eksempel oplevede moralsk støtte for en masse folk i miljøet i forhold til at tage diskriminationsdebatten, og sagde,
jeg mødte ikke modstand. Go,
nej,
det gjorde jeg ikke.
Netop, go with it. Ja. Hvad oplevede du så her?
Stilhed. Og tvivl. Pafhed. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det.
Det er fedt ord. Alle ved, hvad det betyder.
Ja.
Ja.
Pafhed.
Pafhed. Det er faktisk uklarhed. Stand by. Altså det der sådan, spørg mig om en uge.
Jeg ved ikke lige, hvor jeg står, for jeg skal... Men ved I, hvad det er?
Ja.
Det er pissefarligt.
Ja.
Det er jo noget, altså, det er jo den der afventen.
Ja, de skal jo lige tjekke med deres bagland.
Ja, og, er det ja, og deres ja. Egen, hvor er jeg selv henne? Kunne jeg altså,
men lige så snart, hvis jeg sad over for en kollega, og jeg rullede mine argumenter ud, så kunne jeg godt se, nej, så var der ikke nogen, der sagde mig imod. Nej. For alle ved jo godt de argumenter, jeg bruger. Altså for eksempel Øst-Berlin, eller altså en af mine yndlingsdigtere, Federico Garcia Lorca, blev jo skudt af nationalfascister i Spanien, ikke? Fordi han blandt andet skrev digte om homoseksualitet, ikke? Og det er jo også, det er jo også, kan man sige, hardcore censur, ikke?
Men
så så alle de ting er jo, så, og det ved kunstnere jo godt.
Ja, men jeg synes, der ind over den her debat, og jeg ved godt, jeg er hardcore, der er måske langt ude, men jeg synes, der ligger alligevel en, fordi muslim. Altså vi skal, altså vi har en region, altså hvis vi bare tager det i Danmark, der var der en masse mennesker, der sikkert er ligeglade. Det tror jeg faktisk ikke, der er så mange mennesker, så skal de nærmest være sådan eks-muslimer.
Mm.
Men vi har nogle standarder, vi lægger ud over en, altså en befolkningsgruppe, som vi slet ikke lægger ud over os selv.
Mm-hmm. Ja, præcis. Vi integrerer et synspunkt om at beskytte en religion, som vi for længst er outdated.
Og min egen indre...
Det svarer til, at kvinder feminist, skulle gå med korsage igen.
Ja, eller fordi, at nogle damer går rundt på Læsø, åbenbart, altid Læsø-hat, folkedans. Det har været... Man har dækket der sit hår med det, og jeg er også med på... Altså, det er også sådan, og det gør man jo faktisk kun... Altså, sådan der er jeg blevet belært af kvinder... feminister, at de der kvinder på Læsø, de har også dækket deres hår.
Mm.
Og det har... Men det har altså ikke kun været, fordi de var underlagt manden. Det er også fordi, når man høster, så er det træls at få hår. Altså sådan, og der er bare sådan, ja, jeg er selv fra landet, og jeg ved godt, hvad min mor også havde på, og... Men det har jo ikke været undertrykkende på samme måde. Altså, der er så mange mennesker i Danmark eller udlandet går ikke rundt med tørklæde, fordi de er ude at høste. Eller fælde brænde, hvor håret generer, eller slå græs, eller sylte, hvor de får håret ned i atomonen, så det bleges. Altså, det er nogle virkelig søgte argumenter, synes jeg, der kommer frem, for at godkende, eller hvad man siger, det er i orden, det er bare kultur, hvor de samme mennesker er fuldstændig benhårde, når det kommer til os selv.
Men det var jo også det var jo det, politikerne vandt på, kan man sige. Det var jo at sige, at vi vinder, fordi der er en voldsmand. Og ikke så meget i selve ideologien, om vi beskytter religionen eller ej, men fordi vi føler os truet. Ja. Altså det var deres retorik.
Ja, det har hele været lykkes retorik. Og så har der været, og terror.
Men altså min hypotese er, at havde man lavet et referendum, altså en folkeafstemning, så var loven ikke gået igennem.
Nej, det tror jeg.
Men det er min geføling på landet. Og hvordan jeg har mødt mennesker bag, altså der, hvor jeg har snakket med dem om det rundt om i landet. Men det kommer vi jo aldrig til at finde ud af.
Men i dit miljø, der har man jo sikkert også, fordi jeg tror, der var mange netop, du siger, fordi muslimer, at man sidestiller det med udlændingepolitik. Mm. Altså, den ryger ufrivilligt over i udlændingepolitikken.
Ja, og noget værdipolitik eller racisme, du vil sige.
Ja, og sige, men hvis i dit miljø, at
men der... Men det er så heldigt med kunsten. Jeg er fuldstændig fri for at gå ind i alt det der. Ja. For jeg kan bare se kunstfagligt på det. Ja. Det er det, der er fantastisk.
Ja, men
så jeg er fritaget.
Ja, men så kommer du alligevel ind på et endnu større minefelt.
Ja.
Israel, Gaza. Ja. Fordi der er ikke rigtig... Altså, der er jo, kan man sige, der kan du sikkert godt finde en kunstnerisk vinkel, men der er blandt andet... Kritiserer du lidt Roskilde Festival?
Ja.
Og hvad handler det om?
Jamen, det var fordi, at... altså, for det første skrev jeg faktisk en kronik i Politikken en måned inden. I må ikke lige slå mig op på datoerne, men i samme periode, eller hvad man skal sige. Ikke? Og der havde jeg vist nok nævnt Roskilde meget svagt. Jeg kan ikke helt huske det. Men jeg havde i hvert fald ridset op, at hvis vi ikke begynder... Altså, vi skal holde øjnene åbne nu. Hvis kunstscenen ikke begynder at lave en konsensuskontrol med nogle ideologier eller nogle standpunkter i forhold til den her krig, og så er det ligegyldigt faktisk, om det er den ene eller den anden.
Altså, fordi du ser Roskilde som et...
Jeg ser, og så jeg også, Roskilde
altså, det er jo musik, det er vel også altså, fair nok at sige,
har 100.000,
hvad laver I?
Ja. 100.000 besøgende, eller 130.000 unge besøgende, og har der masser af magt.
Ja.
Der sidder jo i øvrigt også en kurteringsgruppe fra kunstscenen, der sidder og beslutter. De gik så ikke ind i krigen, men der sad jo stadigvæk nogle kunstbestyrelser og sådan noget, ja, inde i Roskilde, eller som laver konsulentarbejde for, ja, Roskilde, ikke? Så de er jo allerede inde i maskineriet.
Ja.
Dem,
de kan
der
ikke
har
melde
magt
sig ud.
Nej. Så da jeg så, at Roskilde havde en ensidig aktivisme, altså nu snakker vi ikke om deres kunstprogram, nu snakker, eller musikprogram, nu snakker vi om deres aktivistiske program.
Ja, det der foregår på, ja, Roskilde, ja, Festival, ja, uden for musik. Og,
ja, ja, men der foregår nemlig også kunst. Ja. Så det var faktisk ikke
engang det,
jeg kritiserede.
Nej.
Det var den aktivistiske del, hvor jeg kiggede på, at de har overhovedet ikke noget for Nova Festivalens ofre. Og der tror jeg, blev sådan lidt, hvis det ikke havde været en festival, så kan godt være, at jeg ikke havde lagt mærke til det. Jeg tror, der var jeg ringede i mig selv, det var der, jeg tænkte, Woodstock, demokrati, kunst, ytringsfrihed, ligestilling, og så en fokus på en ensidig, for det første, altså forståelse af krigen, altså solidaritet med Palæstina hed deres kampagne, og den havde de slået op på internettet. Så jeg ved godt, at måske i landskabet af Roskilde vil det være en meget lille aktivistisk del i forhold til alt det, der foregår. Men ser du på internettet, os der ikke tager til Roskilde, så er det faktisk en ret stor del og et stort manifest af den branding, de har for deres kultur. Og det var egentlig det, jeg blev skeptisk over. Hvorfor er den aktivisme ikke det lige vinde op i demokratiets råderund om at der er forskellige holdninger på den her krig? Så det var den der polarisering, den ville jeg faktisk ikke. Den synes jeg ikke, de skulle slippe afsted med, uden jeg kritiserede dem.
Men var den ikke også, for mig var det mere, gav det yderligere ved til bålet,
ja,
at vi taler om, altså hvis der var sket en massakre,
ja,
på enhver anden musikfestival, i, ja, hvert fald i den vestlige verden, som
så var Israel, det blevet nævnt.
Så var det, altså så var der vel et minut stillhed.
100%.
Der var kunstnere,
der
havde hævet ind
en
for
stand, der kun handlede om det.
For eksempel, ja, kunstnere, der, ja, havde spillet, ja, på den, ja, de var hævet,
ja,
til.
Ja, er det ikke underligt?
Ja. Og det var jeg også sådan, what?
Ja, okay, så ikke nok med, at man silencer noget, ja, man normalt ville have i tale sat, ja, hvis det havde været i Paris.
Ja.
Så laver man en decideret, kan man
et
sige, modstykke,
ja, ja,
som
ligesom,
kun har stemme.
Man ikke bare
har
silencer, man overtrumfer jo, ja, det, der er sket med noget, man synes er værre.
Ja.
Det må man vel.
Plus at det, man så støtter, ja, man synes er værre, som jo faktisk har de ordet modstandskamp i deres,
ja,
kampagne.
Og terror. Ja, eller og
nej,
terror,
det havde de
nej,
faktisk ikke.
Modstandskamp.
Modstandskamp,
ja,
havde,
ja,
de
helt big,
ja, det havde de ikke, men de havde modstandskamp,
nå, okay,
i,
ja,
i pressemeddelelsen. Og der havde jeg det sådan lidt, er voldtægter på, ja, kvinder modstandskamp?
Ja.
Og er Hamas i den ånd, der hedder Woodstock og ligestilling? Nej, det er det nok ikke. Der havde jeg det sådan lidt, nu er jeg nødt til at krasse i lakken,
ja,
fordi der er noget, der ikke hænger sammen mere.
Ja, og næsten, synes jeg.
Det var kun fordi, det var en kunstinstitution. Havde det været en bilmesse?
Men ved du hvad, så var det slet ikke gået.
Nej, men du forstår, hvad jeg mener.
Ja,
det
men
var,
ja,
det,
ja,
var der, jeg som kunstner blev.
Ja, ja.
Nu er jeg også nødt til, ikke kun at sikre mit faglige miljø, men jeg også til at sikre det rådrum, der er for miljøet.
Jamen for. Men da jeg læser dit, og jeg jo selv har blandet mig lidt i det også, der ser jeg jo også en. Fordi det har jeg jo. Jeg så på nettet nogle meget feministiske feminister, altså israelere.
Ja.
Der ligesom siger, prøv at høre, vi var med jer, jeg tror, de må mene vestlige kvinder, på fri abort. Altså, vi er med jer.
Ja.
Vi er med i alt.
Ja.
Hvad I mener, altså MeToo, ja, alt har, ja, vi været der.
Ja.
Og så sker det her, som I slet ikke anerkender.
Ja, det er helt vildt.
At det er.
De må være så skuffede.
Altså det er, ja, den kvindelige. Altså det er en nedmejning af kvinder.
Men det er jo bare
MeToo
unless
som,
you are due. Altså, ja, det er jo simpelthen bare det, der er.
Ja.
Det er jo helt rystende. Det så, ja, jeg aldrig komme.
Og det er der
det
jo.
Det havde jeg ikke fantasi til.
Nej.
Det havde jeg ikke.
Nej.
Og hvis du oplevede paffhed for, ja, kunstmiljøet omkring koranloven,
ja,
hvad oplevede du så, ja, her?
Faktisk, at rimelig mange var enige med mig.
Men ikke tør at sige det?
Mm.
Men det er vel ikke paffhed? Så hvis du har,
ja, det var
du
ikke
har
paffhed,
stille,
det var
stille
ikke
enighed, og så har du også, på den anden side har du vel også hold din kæft. Det hørt, det har jeg i hvert fald fået. Jeg ved ikke, om du har som kunstner. Jeg har fået at sige, at du skal simpelthen ikke komme. Altså, det er jo det, vi ser nu, fordi det har været den syvende.
Er det ikke vildt?
Jo, men det er jo også fordi, men det er stadigvæk for os, for nu, du er selvfølgelig også kunstner, men os, der sidder med Småt Brandbart-hatten, der ser vi en, der oplever vi en, hold jeres kæft
ja, det
med
gør
det.
Vi, ja.
Altså, hvis ikke du fuldstændig bakker op om det her, det har vi også lidt, det er lige ved 7. oktober.
Mm.
Hvis ikke du bakker op om det her, så er du imod.
Ja, okay.
Altså, du kan simpelthen ikke udtrykke, du kan ikke udtrykke
altså, en form for... Altså, selvfølgelig har jeg oplevet, at der er nok nogen... Altså, jeg har jo ikke snakket med særlig mange om det her. Jeg har egentlig bare lært, at jeg tager mine beslutninger og mine tanker alene. Og jeg tror, det er derfor, jeg skriver så meget. Fordi når jeg skriver, så er det som om, jeg sidder og snakker med mig selv, og så klargør de holdninger så i hovedet på mig. Så i virkeligheden har jeg bare lært at debattere selv gennem mine artikler. Fordi jeg kan godt mærke, at hvis jeg debatterer det, kan det forurenes, inden teksten er udgivet. Så teksten grundlægger nogle meget vigtige ting, som jeg skal holde styr på debattørmæssigt. Så jeg har da også vidst med Israel-Palæstina, at det nok var bedst ikke at snakke med for mange om det. Fordi de ville måske også forvirre min klarhed omkring, hvad det er, jeg helt tydeligt selv ser. Så jeg har sagt det til kollegaer, jeg vil sige, det er nok 50-50. Hvem der har sådan enten sagt, godt du gør det, fedt mand, vi gider ikke have et miljø, der krumper sammen om sig selv, og så har jeg godt vidst, hvem jeg ikke skulle sige det til. Ikke?
Fordi vi har
og
haft
og der, har jeg ikke givet, der har jeg ikke givet det. Så det er ikke, fordi jeg ikke siger, at der ikke findes et miljø i min kunstbranche, der ville synes, det var vildt provokerende. Så, men jeg tror ikke, jeg bruger dem ikke som sparringspartner, inden jeg laver et egen aktivisme.
Fordi vi havde jo sagen der med Ivy og musikvideoen, hvor at hun jo havde en frisør pege
iraner,
som jo der på sættet havde sagt, at hun jo syntes, at det var ulykkeligt, at folk gik rundt og råbte from the river to the sea, fordi Hamas mente, at det ville udslætte Israel.
Mm.
Og det medførte jo så et pres for resten af holdet til Ivy om, at så skulle hun i hvert fald ikke stå på creditlisten.
Og
det har der også været en del debat om i medierne, og den er ikke sådan rigtig endt et tilfredsstillende sted. Men der var, så at sige, i det miljø ikke plads til at udtrykke nogle nuancer, hvis ikke du skulle.
Nej, og det er der vel også for mig, altså som
der, bliver... Det er jo ulykkeligt. Det er jo virkelig ulykkeligt.
Ja, og Ivy er jo transseksuel.
Ah, okay, ja. Men det er jeg lige vil tilføje til det her, ikke? Og nu siger jeg noget, der er lidt vildt, og det ved jeg ikke om... Men hvis vi skal lave en parallel med byste og institutionskritik, og så vi skal snakke den her aktivisme, der prøver at gøre råderum i kunsten frit, som var kritikken af Roskilde Festivalens ensidige aktivistiske program. Så det der er parallellen, det er, at nogle i mit kunstfaglige miljø har set sig sort på, eller har set sig blind på, at Vesten er udelukkende en koloniserende magt. Den optik, den bliver Israel farvet af.
Mm.
Og det er en forkert faglig optik. For jeg kan love jer for, at der var også holocaust-jøder, der gerne ville til Israel i 1945, under nogle omstændigheder kunne tage derhen. Englænderne var ikke interesseret i, at der skulle flere jøder til Israel i 1945, og der var arbejdslejre på Kypern, hvor de var i flere år. Og dem, der blev sejlet til Israel fra Kypern, var ulovlige skibe, som jøderne selv sørgede for. Så vi snakker om flygtninge, der flygtede massivt fra Europa af nød. Altså forestil dig, at du har været 2 år i koncentrationslejre, så tror jeg ikke, du har særlig meget lyst til at bo i Tyskland mere.
Altså den der koloniale tankegang.
Den er simpelthen ikke korrekt. Det er de nuancer, som vi skal begynde at snakke om, at Israel er ikke en koloniserings... Det er meget mere komplekst i det. Det er flygtninge og folk, der boede der i forvejen, og en meget, meget kompleks første verdenskrig. Og det er det, vi skal begynde at snakke om nu, og det er det, som nogle af mine fagfæller har fået galt i halsen. Det er simpelthen noget til at sige.
Med disse vise ord.
Tusind tak.
Tusind tak.
Ja, så let. I lige måde.